Liberatura.
Liberatura. To nejzajímavější z české i světové literatury. Liberatura. S Karolínou Demelovou a Jonášem Zbořilem na rádiu Wave.
Hezké středeční odpoledne 24. června. U mikrofonu vás zdraví Jonáš Zbořil a Karolína Demelová. Ahoj Karolíno.
Ahoj Jonáši.
A dnes je tu s námi naše pravidelná hostka Klára Vlasáková. Ahoj Kláro.
Ahoj.
Ale
ahoj.
Tentokrát nám nebude dělat referáty o knize, která vyšla třeba někde v Americe, naprosto skvělá a my si ji potřebujeme rozebrat. Tentokrát budeme probírat jinou skvělou knihu, a to přímo Klářinu knihu, která se jmenuje Praskliny a vyšla v nakladatelství Listen. A ta kniha začíná tím, že na zemi přistane bílá koule, která je ke všemu netečná, to je takový leitmotiv. Tahle netečnost koule paradoxně ale spustí obrovskou lavinu změn a vlastně bych si troufnul říct, že jde o takovou jako postupnou, celkem jako jemně popsanou apokalypsu. Jak ale svět prasklin vypadal ještě předtím, než na zemi přistála tahle koule?
To je dobrá otázka. Vlastně já bych jenom na úvod velmi rychle řekla, že já tam vlastně sleduju osudy několika postav, takový vlastně rozšířenější rodiny a plus jakoby pár vedlejších postav, k tomu se možná ještě dostaneme. Ale vlastně díky tomu, že tam se dostáváme do života těchto postav, tak my víme i o tom, co se dělo předtím, jak vlastně oni postupovali v životě, jak se jim dařilo v práci, s jakýma věcma se museli v životě potýkat. A myslím si, že tohle je dobrý vodítko pro to, jak asi vypadala společnost předtím, než ta koule se snesla na zem. Takže jinak ještě na to možná odpovím, že kdyby už název Lidé pozdního kapitalismu nebyl zabraný takovou jako slavnou facebookovou stránkou, kam se dávají takový jako různý bizarní fotky a různý vlastně zvláštní takový nesourodý věci, kolem sebe vidíme, tak já bych tenhle název strašně ráda použila pro tu knížku, protože mi přijde, že přesně ve světě prasklin jsou postavy v určitý jako pozdější éře nějakého kapitalistického uspořádání, kde vlastně cítíš, už to jako nemá moc kam jít, že vlastně růst to už se teda zastavil.
Jak se to zjevení, ty koule, ty postavy a lidi v té společnosti prasklin vysvětlují a co všechno spustí vlastně?
Mm-hmm. Dá se říct, že vlastně mezi všema skupinama převládá takový jednoznačný přesvědčení, že to něco musí znamenat, že vlastně stačí se jako dostatečně zamyslet, stačí najít nějaký jako klíč, nebo vlastně jako kdyby to byl rébus, který je možný nějak rozlousknout. Nicméně, nechci teda vlastně úplně spoilerovat, ale nicméně si myslím, že tohle úplně jako třeba není to nejlepší možný čtení, který ty postavy volí. Ale pro někoho třeba je tam taková výrazná skupina, která se jmenuje Kazatelé, to je svým způsobem, jako nedá se říct úplně, že je to sekta. Jsou to vlastně lidi, kteří to čtou velmi silně přes nějaký jako náboženský smysl a myslí si, že to vlastně znamená ta přítomnost té koule, aby se vlastně lidstvo vrátilo, asi by se dalo říct, do nějakého období před modernitou. No, tak vlastně třeba pro ty je to jako návrat k nějakému tradičnějšímu způsobu. Pak je tam zase jako jiná výrazná skupina, která si myslí, že vlastně když tí koule dostatečně dost obětujeme, tak ona nějak jako otevře své tajemství a tak.
Ta koule je hrozně zajímavá, taková věc, která člověku asociuje s sci-fi. Ondřej Bělíček v tom doslovu mluvil o Arrivalu, myslím, jak se to jmenuje česky?
Příchozí.
A to sci-fi, ten sci-fi prvek je tam hodně zábavný, ale zároveň po tom všem, co jsme si zatím řekli, stále vůbec koule a to, že přistane jako jakási zvláštní koule, jakýsi mimozemský objekt na planetu Zemi, stála tahle koule vůbec na začátku toho tvýho psaní? Jako byl to ten, já mám totiž pocit, že to nemohl být ten moment, kdy jsi řekla, tak napíšu knihu o pozdním kapitalismu.
To vlastně cítíš dobře, protože já jsem měla tu větu někde napsanou, tu první, kterou jsem vlastně měla strašně dlouho, ale nějak jako k tomu nic.
Která moc už visí na našem Instagramu, tak jako ve sbírce prvních vět, je to dobrý opener.
A vlastně jako evokovalo mi to, jak by to mohlo nějak dál pokračovat, ale jako takovýchhle kusů mají spisovatelé určitě spoustu, jo, že vlastně tu a tam nějaký jako výkřik, nějaký jako kus textu a dál to jako nepokračuje. Ale já jsem vlastně o tom mluvila v jiném rozhovoru, že jako asi úplně prvotní impuls bylo, když jsem začala nějak přemýšlet nad fenoménem oběti, co jsme vlastně jako schopní obětovat pro to, aby se nám nějak dařilo tak, jak chceme, nebo aby naše životy se ubíraly cestou, kterou potřebujeme. Nicméně, co jsem v tom rozhovoru neřekla, tak to, že mě vlastně v té době, kdy jsem Praskyny začala psát, dost fascinovala postava Ifigenie, což je vlastně podle starých mýtů postava mladé dívky, která byla obětována proto, aby vlastně Řekové mohli doplout do Troji, což teda jakoby se jim podařilo. A tahle ta úplně jako velmi vágní inspirace, která se nakonec úplně jako přerodila a předělala, tak vlastně to tam zhruba někde jako úplně v počátku bylo. Ale už ani nevím proč, protože já třeba jako nejsem nějak jako zažraná do legend a bájí a vůbec vlastně nevím, jak se
nevadí,
to stalo.
My to z tebe nějak dostaneme, máme na to ještě dalších asi 25 minut, teď si každopádně pustíme písničku, posloucháte Liberaturu, dnes se bavíme s Klárou Vlasákovou o její vlastní knižce, o jejím románovém debitu, no, prozaickém debitu, který se jmenuje Praskliny a vyšel před pár týdny v nakladatelství Listen. Tak poslouchejte dál.
Liberatura.
Liberatura.
O knihách, které svým čtenářům nedají spát.
To nejzajímavější z české i světové literatury. Liberatura.
Na rádiu vy posloucháte Liberaturu s Jonášem a Karolínou. Dneska je tady s námi Klára Vlasáková. Je tady se svým debutem Praskliny a jak jsme se před písničkou bavili o prvních větách, které to všechno nastartovaly, tak teďka ji uslyšíte, protože Klára drží Praskliny před sebou a přečte nám ukázku ze samého začátku, jestli se nepletu.
Když se to sneslo na zem, konkrétně na Farskou louku středně velkého města, mysleli si lidé, kteří to viděli jako první, že jde o nějaký optický klam. Možná lom světla jen zmizí, když člověk pootočí hlavu, nebo zajde-li slunce za mrak. Jenže ono to nezmizelo. Pořád to zůstávalo pár desítek centimetrů nad zemí. Podivný, kulatý, bíle světelkující útvar, který měl asi 3 metry v průměru. Bylo možné se k němu přiblížit a bylo možné se ho dokonce i dotknout. Někteří říkali, že je povrch teplý a vláčný, jiní přísahali, že cítili, jak se uvnitř něco hýbe. Koule každopádně nezmizela po dni, po týdnu ani po měsíci. Brzy se objevily názory, že jde o jakousi anomálii, zaviněnou dlouhodobým, razantním přehříváním planety. Taky se říkalo, že se jedná o výstrahu či přímo trest, ale nebylo už tak úplně jisté, před čím nebo za co. Všichni se shodli pouze na jedné věci. Takový úkaz je něco dočista nového, vzrušujícího, něco, co se musí pečlivě prozkoumat a popsat. Do té doby, než budeme vidět víc, je třeba pokorně vykonávat svou práci a plnit své povinnosti tak, jako doposud, zdůrazňoval známý religionista v jedné z mnoha nekonečných debat, snažících se dobrat odpovědí, co v celé situaci dělat. Nesmíme polevovat v našich úkolech. A jaké úkoly to podle vás mají být? Chtěla vidět socioložka sedící naproti němu. Být pokorní a pracovat, odpověděl si schovývavým úsměvem. O nic jiného přece nejde. Myslím, že bychom se neměli nechat zbytečně rozptylovat, to k ničemu nepovede. Socioložka jen zavrtila hlavou. No dobře, jenže rozptylovat od čeho? Hodně z nás už je vyčerpaných a docela vyhořelých. Mluví se o vnitřní vyprázdněnosti, úzkostech, panických atakách. V posledních letech raketově stoupl počet lidí závislých na antidepresivech a opiátech a to se bavíme jen o těch, kteří jsou coby závislí v oficiálních statistikách vedeni. Počty úmrtí způsobených předávkováním rok od roku rostou. Navíc může existovat spousta těch, co berou prášky tajně, schánějí si je na vlastní pěst a ve statistikách se tím pádem neobjevují. Tohle všechno jsou přece problémy, které samotná pokora nějak nevyřeší. Nevím, kam tím míříte. Zavračil se religionista, měli bychom se bavit přece o tom, co znamená výskyt onoho podivného útvaru pro naše možnosti duchovna. Vy tu debatu ale stáčíte docela jiným směrem. Mně vlastně nejde ani tak o ten útvar samotný, dala si socioložka do vysvětlování a religionista si nesouhlasně odfrkl. Jde mi spíš o to, že si na debatách o něm můžeme dobře ukázat, čím poměřujeme hodnotu svých životů a čemu přikládáme největší důraz. Přijde mi to jako příležitost, kdy se na sebe můžeme podívat nově a ukázat si to, co možná nefunguje. Socioložka se nadechla, aby ještě něco dodala, moderátorka ji však netrpělivým pohybem dlaně zarazila. Ano, ano, děkuji za názory, ale náš čas bohužel vypršel a tak se musíme pro dnešek rozloučit. Děkujeme hostům, že přijeli pozvání do studia, vám, divákům, děkujeme za pozornost a těšíme se zase příště. Široký prostor kolem koule byl po 4 dnech, co se na zemi objevila, neprodyšně uzavřen. Nikdo nepověřený se už ke kouli nedostal, nedalo se na ní už ani dohlédnout. Na místo se začaly sjíždět vědci z celého světa, aby útvar zkoumali. I když nebylo nikdy nikým vydáno žádné oficiální stanovisko, tak se na veřejnost dostalo několik znepokojivých informací. Když se snažili kouli odtáhnout, nepohnala se ani opíť. Když zkoumali, z čeho je vytvořena, testy nic neukázaly. Když chtěli odebrat vzorky, nepodařilo se to. Tak zkoušeli povrch alespoň narušit a na kouli několikrát vystřelili. Jenomže ta všechny střely pohltila a zůstala stále stejná, docela nepoškozená. Když do koule nakonec čirého zoufalství zatlačilo několik lidí najednou, tak se prý někomu z nich zdálo, jako by se její povrch slabě pohnul. Jenže něco takového se zdálo příliš riskantní a především to bylo naprosto neexaktní. Dávali si proto dobrý pozor, aby se podobná situace znovu neopakovala. Oblast byla kompletně uzavřená po dobu 1 roku. Během té doby se na místo sjížděly zástupy lidí, doufající, že něco přece jen zahlédnou, jenže neměli šanci. Pak se ale stalo něco nečekaného. Jedné mladé ženě se podařilo proniknout dovnitř areálu. Žena nereagovala na žádnou z výzev hlídky, aby zastavila, a jen běžela a běžela přímo ke kouli. Členové hlídky je chtěli zastavit a tak vypálili několik varevných výstřelů. Alespoň tak to popisovali. Později se dušovali, že stříleli do vzduchu a že se kulka musela nějak odrazit, každopádně jeden z těch výstřelů zasáhl ženu do břicha. Na místě pak během několika chvil zemřela. Celý incident způsobil obrovský skandál a kulovitý útvar byl krátce na to opět zpřístupněný. Na místo se ihned začalo sjíždět takové množství lidí, že jejich pohyb musel být pečlivě koordinován jako u slavných památek. Opět se rozhořely diskuze, kdy všichni chtěli vidět to samé, odkud se koule vzala, z čeho je utvořena a k čemu slouží. Nikdo ale nenabídl žádnou uspokojivou hypotézu. A koule zůstávala stále stejná, ke všemu zcela netečná.
Český rozhlas, Radio Wave, děláme vlny.
Posloucháte Liberaturu na rádiu Wave, Lalipuna a jejich Remember a bavíme se s Klárou Vlasákovou o knize Praskliny. Pojďme se rovnou posunout k postavám. My už jsme se shodli ve studiu, že naše oblíbená postava je postava Lary. Taková zvláštní žena, která je navenek chladná, mám pocit, ale vlastně vevnitř se to v ní dost podle mě pere a má takový jako skoro terapeutický účinek. Pak jsem si ale vzpomněl, že vlastně moje nejoblíbenější postava je koule. Ale jaký jsou další postavy, protože v té knize je vlastně docela hodně a jsou spolu tak jako zajímavě prosíťovaný, tak možná dobrý je aspoň trochu představit.
Jasně, tak jak jsi jakoby říkal, tam je vlastně takový celý ansámbl, ale jako ty hlavní, taková ta hlavní skupina, tak to, jak jsem říkala, taková rozšířenější rodina, si úplně jako nutně nechci posluchačky zahlcovat jménama, ale jenom tak aspoň pár, že jakoby ústřední pár je Otto s Emou, který mají společně 3 děti, přičemž teda 2 má Otto z předchozího manželství a 3. Kristýnu mají, která jako je výrazná hybatelka potom toho, co se stane ve světě, tak tu mají společně a vlastně k téhletý rodině se právě přifaří, řekněme, postava Lara, která se s touhle rodinou seznámí tak, kdy vlastně celkem zázračně nesrazí Kristýnu na silnici po tom, co vlastně Kristýna dostane takovej amok, který je výsledkem toho, kdy se celá rodina vypravila na takovou jako podivnou verzi rodinného výletu ke kouli a vlastně si na to všichni jako sáhli a čekali právě, jako, že to něco v nich zbudí. A to zklamání bylo tak velký, že vlastně ta Kristýna to do sebe, což ty děti občas jako dělají, že to do sebe tak jako nasáknou tu atmosféru z toho okolí a vlastně ty třeba i frustrace těch dospělých a reaguje vlastně na to tímhletím jako zvláštním neurotickým během do té silnice. Takže vlastně takhle se k té rodině dostane ta Lara. A tohle je, jakoby řekněme, nějaká ústřední skupinka, kterou román sleduje a potom je tam několik vedlejších postav.
Ty už jsi teďka řekla, jak reagovali na setkání s tou bílou koulí. Nejenom oni byli trochu zklamaní, protože, jak už jsme říkali, ona nic nedělá. maximálně teda zajímavý je, že levituje nad zemí několik desítek centimetrů, ale nějak se neprojevuje. Ale jak reagují v dlouhodobějším hledisku na to, co ona spustí v té společnosti, protože každý má tu reakci nějakou jinou a každý z nich má podle mě poměrně dobrý důvod pokusit se změnit ten svůj dosavadní život. Že tohle je ta dobrá šance. A myslím, že neprozradíme tolik, když řekneme, že tuhle příležitost ani jeden z nich nevyužije k nějaký pozitivní změně. Tak jenom třeba u těch hlavních postav, jestli trochu prozradíš.
No, ono je vlastně důležitý asi říct, že celá ta společnost na tu kouli právě reaguje tak, že pokud se to nějakým způsobem vyřeší, pokud jako přijdou na ten princip, jak se k ní dostat nebo jak ji pochopit, tak to bude všechno dobrý. Občas se jakoby objevuje, že ty hlavně jakoby dospělý postavy, že jsou třeba pasivnější nebo nějakým způsobem vyhořelí. Mně to přijde jako v pohodě vysvětlení, ale i vzhledem k tomu, že my je sledujeme delší dobu, víme třeba něco o jejich dětství nebo o jejich nějaký výrazný části produktivního života, tak mně právě nepřijdou pasivní. Jenom přijde, že vlastně oni jako tak dlouho se setkávali s nějakým neúspěchem nebo s nějakým jako nenaplněním, až už jim nezbyla ta energie to zkoušet dál. A tohle je jako něco, co třeba mě autorsky přijde vždycky hrozně zajímavý, že každý máme podle mě rezervoár nějaký životní energie a jako každému to dojde v nějakým jako jiným bodě. Nikomu to třeba nedojde vůbec, ale jakoby předpokládat, že člověk se vždycky jako vzchopí, že taková ta mantra, jako vzchop se a jako postav se tomu a je to výzva, musíš to překonat, tak podle mě tohle jako nejde říkat do nekonečna, nejde se takhle vzchopovat neustále.
A není to teda nakonec kniha o nedostatku životní energie? Mě celkem zaujali, někde jsem četl nějaký názor na tu knihu a objevilo se tam spojení misery porn, který tě možná nepotěší a zároveň musím říct, že trochu chápu, že to někdo čte jako dost jako depresivní čtení vlastně, že to je pro ně jako depresivní kniha, protože vidí jako vlastně vyprchávající energii těch postav. Tak není ta kniha vlastně nakonec o tomhle?
No, jak říkám, jakoby je to úplně v pohodě čtení. Vlastně, já jsem tenhle názor slyšela taky, že to vlastně říkala v podcastu Doslov Bára Votavová. Myslím, že asi myslíme to se, což bylo docela zvláštní, že já jsem poslouchala nějaký díl, na který jsem se těšila. Najednou se tam objevily praskly, tak jsem si říkala, ježišmarja, bych se normálně nepustila. Ale jako je to samozřejmě, pokud to tak čte, tak je to v pohodě. Ona tam jakoby zároveň říkala, že někde v půlce, zároveň prostě jako misery porn, já bych asi chápala tak, že je to vlastně jako neustálý jako ňahňání se v nějakých jako bolestech, vlastně neustálý opakování nějakých jako vzorců. Myslím, že vlastně i v té, řekněme, angloamerické literatuře se třeba jako často používá pain porn, třeba v souvislosti s malým životem, kde se o tom jakoby můžeme bavit. Já si myslím, že tady jako je důležitý právě v tomhle ta druhá polovina knížky, která ukazuje, že z té mizérie existují nějaké cesty ven, nebo že vlastně jako jsou nějaký, je tady jako nějaká naděje a pro mě je tohle autorsky důležitý, nebo asi i lidsky, protože prostě asi bych nebyla schopná se tak dlouho zaobírat příběhem, který jde prostě z mizérie do mizérie, jo, takže vlastně tady jako já bych se vůči tomu mizérii porně jako vymezila, ale jako tak třeba, když to Bára Votavová dočetla, tak něco zjistila.
Tak ano, omlouvám se, že jsem nezmínil, že jsem byl nepřesný. Je to samozřejmě citace z podcastu Doslov, který dělá Bára Votavová a Ondřej Lipár. My si teď pustíme zase písničku, pustíme si krásně připravenou od Kuby Kajfoše v playlistu panáčekovou píseň nazvanou Román.
Liberatura. Liberatura. O knihách, které svým čtenářům nedají spát.
Liberatura. S Karolínou Demelovou a Jonášem Zbořilem na rádiu Wave.
Na chvilku bych se ještě vrátil k tomu, co jsem tady otevřel před chvílí. Posloucháte Liberaturu s Klárou Vlasákovou a já jsem se ptal jako celkem velkolepě, jestli to teda není o té ztrátě životní energie možná celého lidstva, celého pokolení. A Tak minimálně mě teď zajímá, co vlastně stálo na začátku té temné spirály, do které se svět prasklin dostane. Protože už jsme tady vlastně mluvili, už jsme tady zmiňovali ty psychofarmaka, těch problémů, který vlastně jako prasklin adresují, je hodně. Svět práce a toho, že jako najít v práci naplnění nebývá úplně jednoduchý.
Zároveň najít práci už nebývá jednoduchý, protože ano, se automatizuje.
Ano. A těch problémů vlastně, na který prasklin naráže, je spousta. Je to jako fakt zajímavá společenská sonda. Ale co byl pro tebe ten nejpodstatnější problém, který tě jako pálil nejvíc, který stál na začátku prasklin?
Jako takhle, já vlastně asi nemůžu říct, že bych měla, řekněme, nějaký seznam nebo něco takového, jak si říká, tak toto jsou důležité potíže, se kterými se potkáváme. Mě spíš vlastně při tom psaní, no to možná třeba souvisí i s tím, že já jako píšu i dost jako publicistiky, kde vlastně s nějakým současným děním to nějak se snažím adresovat v těch textech. A řekněme, že já si to jako nemůžu odmyslet nikdy, jako ten společenský kontext nebo tu dobu. A třeba čtenářsky je pro mě většinou strašně nepříjemný a klaustrofobní, pokud čtu text, kde se to pohybuje ve vzduchoprázdnu, ale to vzduchoprázdno, řekněme, není nějak jako vlastně chtěný. Je to spíš proto, že toho autora to tolik nezajímá. A já se potom cítím poměrně trochu podvedená. A pro mě vlastně ten kontext toho, kde se postavy pohybují, jako je dost důležitý, ale takže vlastně asi nejsem schopná na to odpovědět, která ta věc byla pro mě nějak nejzásadnější. Nicméně je pravda, že třeba zrovna ta automatizace, že o to, o kterém jsme se bavili, tak ten přijde o práci v důsledku automatizace a potom začíná dělat nekvalifikovaný práce, pro který se ve světě prasklin původně právě myslel, že to budou dělat ti roboti, ale pak si zjistil, že je vlastně mnohem lepší je dát na nějaký těžší administrativnější úkoly a tu podřadnou, řekněme, jako fakt v uvozovkách, nebo prostě jako tu práci, o který měli ty stroje ty lidi jako osvobodit, tak tu teda vykonávají paradoxně lidi. Tak já samozřejmě doufám, že jako tohle nenastane. Ale já jsem robotizaci a automatizaci řešila ve své diplomové práci, kterou jsem psala asi rok a půl na fakultě humanitních studií a tím jsem byla třeba jako hodně jako nasákla. Vlastně myslím, že tohle byl určitě jeden z velkých vlivů, protože jsem přečetla dost teoretických textů, dělala jsem kvůli tomu řadu rozhovorů a to teda nebylo úplně pozbudivý čtení ve většině případů.
Já na tu velkou hromadu témat, kterých se tam dotýkáš nebo který tam popisuješ, přidám ještě klimatickou krizi, která čím čteme dál, tím je tam jako víc vidět, ale pořád jsem měla pocit při tom čtení, že je jako tak trochu na pozadí a že ji tam netematizuješ tolik, protože už prostě je.
Ona
že
je na tom podobně jako ta koule, ona je taky taková jako
prostě je,
lidi jsou k tomu neteční.
Už jako to nemá cenu moc řešit, protože s tím nic neuděláme. Vlastně mě to v tomhle smyslu možná připomnělo trošku Zlodějku mýho táty od Petry Hůlový. Že tak jako na pozadí se tam roztýká asfalt a beton a všechno je horký a nejde vůbec chodit ven. Čtu to takhle správně, nebo je to téma, který tě třeba literárně zajímá a láká víc a ještě s ním plánuješ pracovat?
To nevím úplně, jako jestli s ním budu pracovat dál. Ono vlastně je to, asi možná se budu opakovat, ale že to vlastně jako realita, ve kterými žijeme, že vlastně jako nejde si říct, teďka se nebudu soustředovat na klimatickou krizi, protože budu řešit, já nevím, něco, teďka budu si řešit jenom vztahy, ale vlastně, že to je jako realita, která to všechno objímá, takže samozřejmě ta podoba toho rozpadajícího se klimatu je v těch praskinách, řekněme, jako o několik stupňů ještě jako horší, než to, v čem my žijeme, ale To je vlastně na tom takový celkem jako tragický, že to právě není nic, nějaký jako téma, který tam nese ten autor. To vlastně je ta naše žitá realita.
V doslovu k prasklenám od Jana Bělíčka mě zaujal postřeh, že ty apatické reakce těch postav jsou v něčem ryze české. Ty postavy se nebouří, nevzpírají, poslušně následují tu většinu, uzavírají se spíš do sebe. Jestli s tímhle výkladem souhlasíš, tak by mě zajímalo, jestli se tenhle rys dostal podvědomně, anebo se s ním pracovala, jako jsi říkala, ano, takhle ty lidi podle mě budou jednat, nebo...
Tam Jan Bělíček píše, pokud se teda nepletu, o postkomunistickém psyché, kdy já jsem pochopila, že on to vlastně vztahuje spíš na, řekněme, jako celý bývalý východní blok, že vlastně nejde jenom jako jenom specificky o tu českou realitu.
Já jenom rychle dodám, že v té knížce není specifikovan, že je to v Česku. Mm-hmm,
to je pravda. A musím říct, že jsem nad tím takhle nepřemýšlela, nicméně si myslím, že ta východoevropská, středoevropská literatura, že sebou samozřejmě jakoby nese nějakou náladu a nějaký témata, který jsou pro ně specifický a který ta západní třeba necítí jako tak palčivý a já bych vlastně třeba jako čtenářka, teda jako když to vezmu spíš jako to, co já ráda čtu, já jako vyloženě jsem vždycky ráda, když tam čtu tu, řekněme, východní zkušenost třeba, ať už je to, já nevím, lidi, kteří pracují, kteří přijedou prostě na západ pracovat a jak je tam s nimi jako nakládáno a tak. A myslím si, že bychom se týhletý jako identity, že by to ta i literatura mohla jako víc reflektovat.
Pustíme si Sejná Bosej, Pistols at Dawn a pak se ještě vrátíme k knize, která se jmenuje Praskliny a napsala ji Klára Vasáková.
Liberatura s Karolínou Demelovou a Jonášem Zbořilem na rádiu Wave. Liberatura.
Ty jsi tady mluvila v tom předchozím vstupu o tom, že si nemůžeš odmyslet společenský kontext. Myslím si, že to je jeden z důvodů, proč ta kniha je dobrá a myslím si, že vlastně, pro mě to je vlastně tak trochu sociologická sonda. Já mám pocit, že to je vlastně jako taková míchanice vlastně výstupů z různých publicistických článků, taková jako, jak bych to řekl, takový výstup, možnost, jak by mohl vypadat svět za několik let třeba. Proč vlastně bylo potřeba napsat román a jak můžeš jako spisovatelka nebo autorka románu zamíchat s tím, co si třeba, nebo o čem si třeba psala jako publicistka?
Tak jako je asi třeba říct, že vlastně ten svět těch prasklin je jako výrazně posunutý. Je to prostě nějaká jako, je to, já nechci fakt říct jako stylizovaná, ale asi se spokojím se slovem posunutá. Je to jako posunutá realita toho, v čem žijeme. A ty otázka, proč bylo třeba napsat román. No, mě jako fascinovaly ty postavy. No. To jako je třeba říct, že já jsem si to s nima potřebovala nějakým způsobem jako prožít, řekněme i vyříkat v nějakém jako vnitřním dialogu. Pokud bychom se bavili jenom právě o nějaký katalogizaci těch věcí, se kterými oni se potýkají, tak proto jako není třeba napsat vlastně text, který má spoustu stránek. To až ty jejich, to jejich jako prožívání, to ty jejich osudy, ty jejich interakce. To bylo to, co mě jako autorku zajímalo vlastně nejvíc.
Co podle tebe je, nebo by případně mohlo být přeneseně řečeno tou bílou světelkující koulí ve skutečnosti v našem světě, tím, co by lidi přimělo, aby něco nebo sebe razantně změnili?
Jo, to je super otázka. No, já teda doufám, kdyby bylo něco takového v našem světě, tak bychom na to reagovali trochu líp než postavy v Praskenách, které jsou vlastně z toho spíš rozhozený a ty jejich řešení nejsou, když to řeknu fakt mile, úplně ideální. To by byla prostě odpověď na hrozně dlouhou dobu, ale co si myslím, že já jako vnímám jako určitou paralelu mezi Praskenama i náma je nedostatek nějaký společný vize, že vlastně i tím, že se bavíme spíš o tom, co nám hrozí a vypadá i ty klimatické predikce jsou všechny jako samozřejmě hrozný. A ono je vlastně důležitý nebát se i trochu toho utopického myšlení. Hledat nějaký společný narrativ, nějakou až vlastně skoro utopii, něco jako, co nás nějakým způsobem může aktivovat. A tohle já si teda myslím, že v těch Praskenách oni jako nějakým způsobem tu cestu tam mají, ale tohle si myslím, jako, že nikdy není zavřená cesta a že tohle je důležitý téma. Takže asi by to nebylo nic jako hmotného. Tak.
U Praskly dost těžko nezmínit, kdy vyšly a koronavirus, protože vyšly těsně potom a třeba právě v tomhle kontextu o tom, že se svět na chvíli zastavil téměř celý a byli jsme zavřený doma, většina z nás, tak se samozřejmě začalo spekulovat, že právě tohle je třeba něco, co nás přiměje změnit minimálně něco na sobě, nebo společnost se nějak změní, už nebude, nebo by neměla být taková, jaká byla doposud. Ale jako nemám úplně pocit, že to vypadá, že se něco změní. Tak jestli, vlastně si říkám, jestli vůbec něco takového, jestli ve skutečnosti i bílá levitující koule někde na nějaký farský louce by naší společnost doopravdy posunula k tomu, aby nějakou změnu udělala.
Tak vlastně ten koronavirus, já jako celkem optimisticky doufám, že ještě jako brzo na to říct,
jestli to něco změní nebo
tak,
ne.
Tak, říct to, co nás to nějakým způsobem může naučit, nebo co si na to můžeme uvědomit. To, co si myslím, že třeba ty praskliny, tam i řada lidí čte, co mi tak chodí nějaký reakce a nějaký čtenářský dojmy, což je samozřejmě moc milý, tak je to, že jak je ten svět jako propojený a hrozně křehkej, že pokud se bavíme o tom, vůbec jenom jak se koronavirus jako rozšířil, tak to ukazuje samozřejmě to, že nějaký jako globální volný trh sebou nese i toto, jo? Že vlastně tady je úplně jako jasný přemostění do toho klimatu, že si nikdo samozřejmě nemůžeme myslet, že se to děje někde daleko a že nás se to netýká, protože ono vlastně nějakým způsobem, jako jsme samozřejmě všichni propojení a obýváme jeden svět. A tohle si třeba myslím, že v těch prasklinách jako určitá křehkost, propojenost a taková jako citlivost, která je celkem jako paradoxní vzhledem k tomu, kolik vlastně lidí na světě žije, tak ta tam asi za mě nějaké.
Ty jsi mluvila o paralelách s prasklinama, ta absence vize, to je důležitý rozhodně. A jakou ještě vidíš paralelu s postavama v prasklinách, respektive co bychom se od nich třeba mohli naučit?
Já jsem zjistila, že já mám hrozný problém napsat negativní postavu. To tam možná vidět. Že tam vlastně skoro jako nejsou negativní postavy a i postavy, které byly původně negativní, což je třeba ředitelka.
Ano, já myslím, že je pořád negativní. I když pak člověk k ní má nějakou, jako to, že k ní máš nějakou empatii v druhý půlce, neznamená, že není negativní. Jako, myslím, že v pohodě, že se ti to povedlo.
Ale já mám prostě jako problém s tím si tu postavu nějak jako neprožít a trochu ji nepochopit, což prostě je nějaká jako moje věc. Ale že v okamžiku, kdy já si takhle nějakým způsobem autorsky zmapuju vnitřní jako svět těch postav a líp jim rozumím a mám potom k ním nějaký vztah, tak potom ty možnosti toho propojení, toho napojení na ostatní nejsou nemožný. V tom já jako vidím nějaký jako optimistický tón.
V tom optimistickém tónu asi skončíme, nebo určitě, protože musíme. Hostem byla Klára Vlasáková, mluvila o svém debutu Praskliny. Strašně děkujeme, Kláro, že jsi přišla a udělal si na nás čas. Jenom rychle doplním, že Praskliny jsou k dispozici i jako audiokniha.
Mně se líbí, že jsme udělali takový, že jsme uzavřeli kruh, protože jsme to ukončili úplně stejně jako v té čtené ukázce Prasklin. Takže díky za to. Měj se hezky, Kláro, a snad se uvidíme zase brzo. Ahoj.
Ahoj.
Čteš si v tramvaji, ve vaně i pod peřinou? Přidej k tomu podcast Liberatury a poslouchej kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.